Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Halló. Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við fengið til okkar góða gesti, það eru þeir Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur og Benedikt Laflör, hann er rithöfundur og stuðningsfulltrú, velkomnir.
Takk, takk.
Nú, þeir eru komnir hingað vegna þess að þeirra eru að taka þátt í að stopna nýjan stjórnmálaflokk á Íslandi. Benedikt, nú myndi margir spyrja eða varpa fram þeirri spurningu, höfum við ekki nægilega marga stjórnmálaflokka á Íslandi? Er ástæða til þess að bæta einu við?
Já, þetta góð spurning og hérna, fyrst í stað þá hélt ég að við værum kannski með alltaf marga stjórnmálaflokka og ég var svolítið á þeirri línu, en síðan hef ég heyrt að það sem er styrku lýðræðis eins og það séu fleiri stjórnmálaflokkar heldur en færri og til að mitt leiða fólki að tjá sig og að viðra mismunandi hugmyndir og annað. En svo er líka annað að það er eiginlega þörfin, það er knýjandi þörf sem hefur rekið mig til að vera kvatamaður að þessu nýja stjórnmálaflokki. Og það var í raun bara svo staða sem voru mín núna að ég vaknaði allt innan við þann vonda draum að fámennur hópur, tiltölulega fámennur hópur á þingi sem eiga að vinna í umboði þjóðarinnar var farin að hunsa með að ég vil taka svo sterkt til orða að segja með yfirgangi og frekju farin að hunsa vilja þjóðarinnar sem virtist vera með skusti vilji stórs hluta þjóðarinnar og jættvel stórs meil hluta og svo jættvel líka vilja félagsmanna í flokkunum sem þeir stóðu í forsvari fyrir. Og þá fannst mér nú eiginlega vera nógkomið og ég held að þetta sé nú ekkit kannski alveg nýtt vandamál, þetta er kannski verið að þróast svona hægt og bítandi, en mér hefur fundist hrokin verða meira og meiri hjá þeim sem sitja á þingi og mér fannst að þessi hroki líka byrta svolítið þarna fyrir kjarasamningana að þá var svona eins og að væri ákveði rof sem hefði myndast á milli þings og þjóðar og á milli þeirra sem standa fremstir í stéttabaröndunni og ég held að þetta sé ekkit endilega þessum þingmönnum að kenna að þeir séu eitthvað verri en þingmenn áðferð. Ég held að þetta sé bara einhver þróun sem er átt sér stað og menn hafi jafnvel ekkit verið með þetta röðins og þróun og það er akkurat í þessum jarðvegi sem þarna, þessi þörf fyrir nýja hreyfingu sprettur, þörf fyrir hreyfingu sem er öðruvísi en kannski hreyfingar stjórnmálahreyfingar eru þarna, starfa eftir í dag og það er þessi sérstaða að leyfa fólkinu að tjá sig og leyfa því að velja og hafa áhrif á kjósa um samþykktir þingsins og um þá stærstu málefni sem Benedikt, var það hagsmunni
er ákveðið mál sem að veldur því að ákveðið mál sem hefur verið í umræðinu sem veldur því að þið viljið
Já,
ég
fer ekki leint með það að það er náttúrulega orkupakki 3 sem náttúrulega þetta stóra mál sem finnst mér finnst vera og ég held að flestir sér sammála að sé eitt að bara stærstu hagsmunamálum okkar tíma eða til Íslandsögunar, þannig erum við að ákvarða hvernig við viljum marka okkar sérstöðu og marka okkar stefnu í orku og auðlindamálum og það hefur auðvitað áhrif á bara samninga síðar í tíma hvað við gerum núna og hérna og það skiptir rosalega miklu máli að við gerum þetta í yfirvegun og ekki einhverju flaustri og það sem ég vil skipta mestu máli þarna og Bjarni mun örugglega koma inn á núna rétt á eftir það er að fari fram fyrsta lagi fagleg áhættugreining sem í raun hefur ekki farið fram þá að hálfu verkfræðinga hagfræðinga en virkilega ítaleg og fagleg áhættugreining alveg svo vísindamenn þurfa að gera þegar þeir gera rannsóknir og samhliða því þá fari stjórnvöld að stað með að móta metnaðafulla og skýra, fyrst og fremst skýra stefnu í auðlinda orkumálum. Og í kjölfari, það sem skiptir kannski mestu máli, það að Íslendingar, almenningur í landinu fái að kjósa þessa stefnu og fái að segja sitt álit að því hvað það vill gera. Sumir vilja einkavæða auðlindunar einhver leiti telja að það sé bara gott fyrir heilbrigða samkeppni og það sé bara okkur sé best borgið þannig. Ég held að sé meiri hluti landsmanna vilja að þetta sé í fullri umsjá ríkisins og vegna þess að allir þessar raforkumálu þau lúti bara alltaf öðrum lögmálum heldur en önnum mál. En það bara mitt mat. Það getur vel verið að þjóðin komist á annari skoðun og mér finnst bara hún eigi að velja þetta og taka ákvörðun það.
Já, Bjarni, nú hefur þú talað bæði ræð og ríti gegn innleiðingu á orkupakka 3.
Jú, jú.
Og skrifa mjög mikið þetta mm-hmm. en þú ert rafmagnsverkfræðingur og gjör þekkir þessi mál hér og hefur kannski verið svona eitt brautryðjandinn í gagnrýninni gegn þessu innleiðingu á þessum pakka og þú starfaði nú í Noregi líka og þekkir mjög vel til mála þar Ert þú alveg búin að gefast upp á hefðbundu flokkanum að þeir geti í raun og veru staðið fyrir skynsamlegri stefnu í auðlindamálum og þar á meðal í orkumálum.
Já, þetta nú alveg líkil spurningi í þessu samhengi. Ég í hópi fjölmargar landsmanna sem hafa orðið fyrir verulegum vonbrigðum með stjórnmálaflokkana, sérstaklega þá tvo af þremur stjórnarflokkum sem eru með í farteski sínu áleiktanir sína æðstu stofnana gegn orkupakka 3, það fer ekki á milli mála að bæði framsóknarflokkur, flokksþing hans og miðstjórn og landsfundar samþykkt sjálfstæðisflokksins frá því í mars 2018 kveða á má segja bann við því að þessir flokkar styðji við innleiðingu orkupakka 3. Nú hefur það gerst að þingflokkar beggja þessara flokka virðast hafa tekið allt aðra stefnu bara í þver öfuga átt og hvað getur valdið því? Það lítur að það sem lítur að hafa valdið því að þingflokkarnir eru með aðra forgangsröðun á málum en almennir flokksmenn. Þeir hafa með öðrum orðum ganga erinda eða hugnast samstarfsaðilum okkar í EES eftir þjóðunum tveimur sem þar eru með okkur og Evrópusambandinu í þessu orkupakkamáli Í stað þess að hreinlega að leggja fram þingsályktunartillögu sem að mundi hafa kveðið á að senda málið aftur til sameiginlegu EES nefndarinnar til samninga umleitana þar.
En Bjarni, þú ert að tala fyrst og fremst sjálfstæðisflokkin í ríkisstjórn og framsóknarflokkin og þessir flokkar hafa lýst í yfir með svo kosti á síðustu missurum og árum að þeir vildu ekki ganga inn í Evrópusambandið en eins og staða þessa máls að þá virðist að vera þannig að einhvers konar undirliggjandi stefnubreyting hafi átt sér stað því að þessi annars vegar varðandi svona afstöðuna til Evrópusambandsins og hins vegar varðandi afstöðuna til orkunar og raforkunar því að að vísu var framsóknarflokkurinn undir stjórn Halldórs Ásgrímssonar hann var vildi gangi á Evrópusambandið en það breyttist en þessi flokkar hafa samt sagt þetta og það sem þú segir að það ekki lengur hægt að treysta þessum flokkum til þess að það var standa væntalega vörð fullveldið gagnvart Evrópu og til þess að verja þessa náttúruauðlind.
Já, já.
Er það grundvallaratriðin í sambandi við það sem að þú vilt standa því að settar verður á lækirnar annar stjórnmálaflokkur?
Núna, já, nýr. Einmitt. Ég er þeirra skoðunar og það er alveg rétt að við værum að gangast undir valdboð Evrópusambandsins í orkumálum vegna þess að landsreglarinn, sem sagt hluti af orkustofnun, verður ekki lengur undir samfélagslegri stjórnun eins og nú er, heldur undir ESA og ASER sem er orkustofnun Evrópusambandsins. Mm. Og þar með er farin þessi möguleiki á samfélagslegri stýringu á orkumálum í landinu sem verið hefur. Og þetta leggst síðan ofan á þann vilja flokkana og þar má segja að iðnaðarráðherra gangi fremst í fylkingu að skilgreina rafmagni sem vöru. Af því leiðir aftur á móti allt mögulegt annað, það leiðir af því að...
En Evrópa skilgreinir rafmagni sem vöru, þess vegna er varan fluta fjórfrelsinu.
Já, það er alveg rétt, en ég tel að það hendi ekki íslenskum þjóðarhagsmönnum að gera þetta og Benedikt myndist á áhættugreiningu. Ég tel að það væri nú einnar messu virði að safna saman valinkunnum sérfræðingum á þessu svið og á sviði áhættugreininga og greina áhættuna sem er fólkin í því að innleiða þetta markaðskerfi Evrópusambandsins í raforkumál landsins. Það hefur nefnilega verið skrifuð lærð ritgerð þetta íslensk og ég leiði mér að vitna vitna til þess að höfundurinn er Elías B. Elíasson verkfræðingur.
Já.
Og það sem að hann hefur leitt gild rök að því að þessi stefna að setja raforkuna á uppboðsmarkað í kauphöll á Íslandi geti leitt til mikilla ófara á þessu sviði. Það geti vegna þess hvernig orkumarkaðurinn og orkukerfi okkar er samsett. Það er með allt öðrum hætti en niður í Evrópu og þar lendi gilda önnur lögmál hér. Lögmál sem að þar vinna í þá neytenda mundu hér vinna í þá orku byrgjana sjálfra.
Gegn neytendunum.
Já, og þá leið gegn neytendunum.
En Benedikt, viljið þið þá í þessum nýja flokki sem að heitir lýðræðishreyfingin er hægir rétt?
Já.
Munu þessi flokkur, mun hann berjast fyrir því að Ísland fari úr evróska efnahagssvæðin? Viljið að þið séð ennþá í evróska efnahagssvæðinu?
Já,
það er svo Bjarni bendir á að þá skilgreina þeir rafmagni til dæmis sem vöru og þá er varan hluti af fjórfrelsinu og reglurnar og fjórfrelsin eru rétthærri en reglur þjóðríkisins.
Sko, það sem við viljum fyrst og fremst gera er að þjóðin hafi síðasta orði. Það, en að við þurfum ekki dendla að fara úr þessu fríverslunar þessu
efnaðsvæðinu.
En við gætum alltaf kannað líka aðra leiðir. Við þurfum ekki alltaf að vera að binda okkur við eitthvað eitt. Akkur ekki að kanna leiðir mögulega því að eftir að það taki upp samvinnu við Íslandum fríverslina samninga við Evrópusambandi. Sko, það er alls konar hlutir. Það er hægt að gera svo margt. Við verum að vera svolítið frjáls í hugsun. Sko, það er eitt sem ég vildi benda á líka vegna þess að það er alltaf verið að tala þetta blessað orkupakkamál og ég vissum að það eru margir landsmenn svolítið þreyttir af því. En þetta eru rétt að byrja. Ég nú benda á það. Svo menn er kannski aðeins að leggja það til hliðar en það sem ég ætla að benda á sjöttu greina hérna í samþykktum okkar. Það stendur í stjórnarskrá Íslands að sérstaklega tryggja samfélagslega stjórnun á nýtingarrétti helstu auðlinda landsins. Og svo sem sjávar auðlindinni, orkulindunum og jarðeignum. Sko málega er það að það ég held að ég vist og það myndi engin vilja stopna þessari sjávarauðlind í hættu eða leifa einhverjum að við erum búin að marka mjög skýra stefnu þar. Nú varandi orkulindina, þær eru svona óáþreifalegri og það er í mótun en jarðeignar, hvað með jarðeignar? Sko, við skulum að hafa það höfkast að við erum byrjaðar að selja Ísland. Við erum byrjaðar að selja fullt af jörðum til enga aðila sem að vera nýta.
Já, sem að starfa á evrópska efnahagssvæðinu, ekki utan þess.
Nei, nei, en hvað skiptir það öllu máli? Ég meina, það er þarna að því að þeir eru innan evrópusambandsins eða að þá mega þeir kaupa bara hvað sem og bara helst allt Ísland. Mér finnst þetta ekki rétt hugsun. Ég held að við ættum að staldra við með þetta og leifa fólki svolítið að velta því fyrir sér játvil svo í atkvæðagreiðslu kjölfarið hvort að við eigum að fara þessa leið
En Benedikt, nú það þannig að flesti stjórnmálflokkar eru með svona stefnu á, eða í stefnu hjá sér ég efast ekki að Vafki og Vinstri Græni séu með þessa stefnu sem Nei. Þú ert að lýsa
Nei.
Nú það þannig að það minnst að kosti koma inn á það þessu leiti, nú það bara þannig að þó að sé ákveðin stefna eins og Bjarni bent á í sjá stjórnmálaflokki þá ekkert víst að fara sér eftir þeirri stefnu Nei. Og við höfum þetta þingræði sem við búum við, það sem að þingið ákveðu það hverjir sitja í ríkisstjórn og síðan fer ríkisstjórnin framkvæmdavaldið með stjórn landsins að mestu leiti og þaðan koma frumvarpin fyrir þetta náttúrulega sem kemur frá Evrópusambandinu og þannig að hyggjast þið breyta þessu þannig að undverði að sjá til þess að stefna sem að flokkur markar að verði virst
því
að eins og staðan er núna eins og Bjarni Jónsson bendir á og það held að flestir sjá að það eru raun að vera hægt að búa við það á Íslandi að stjórnmálaflokkur lýsir því yfir hans í andvígur aðild að Evrópusambandinu en berjist fyrir því að fara í Evrópusambandinu eins og stengur mjög Sigfússon gerða sínu tíma Nú sjálfstæðisflokkurinn gæti gert það, nú framsóknarflokkurinn hefur átt á einum tímabili það að stefnuskrána verið í Evrópusambandinu, síðan snúa er blaðinu við. Þetta er vandamál í íslensku stjórnmál og það er ekki stefnuleysið, það er að stefnan er ekki virt gagnvart kjósinn.
Já, það er líka eitt og það er náttúrulega að menn hafa ekkit vita hvað þeir eru að gera heldur. Þeir vissu ekki eins og að það væri ekki búið í raun og veru afturkalla umsókn.
Jú, svo er það líka. Já, sko.
Þannig að það sem við myndum vilja náttúrulega gera það að skýra þetta alls saman og leifa og taka þetta upp á okkar fundum og marka mér skýra stefnu líka varandi jarðeignir. Hverjir mega eiga jarðeignir í Íslandi? Ég persónlega fyndist að vera að koma til greina mjög stífa reglur þar að menn þurfti að eiga hérna hreinlega lögheimili og ég hefði búsötu og nýta jörðin á svona skynsamann hátt fyrir heildina og það kannski það ríki að koma þarna að, vegna þess að við vitum alltaf, sko, ég skil alveg bændur sem þurfa að selja sína jörð og þeir vilja selja sína jörð og það kemur einhver ríkur maður og vill kaupa jörðina og auðvitað selja þeir jörðina ef það er hægt, en maður skilur það alveg en þarna þarf að setja mjög skýra reglur, ekki viljum við selja allt landið okkar til auðmanna ég hef ekki að móti auðmannum sem slíkum og er hlindur markaskerfi og frjálsum markaskerfi og annað en ég vil ekki að við seljum landið okkar ég vil að við eigum það, þetta er dýrmætt allar okkar auðlindir eru dýrmættar það er að það eru dýrmættari eftir sem árin líða og við eigum að hafa fullan og óskara rétt yfir þeim
en
fyrst og fremst eiga þeir sem eru taka þátt í starfinu í lýðræðisreifingunni þeir eiga síðasta orðið og þeir eiga kjósa þetta
En Benedikt, þetta nánast eingöngu þessi mál sem þú ert að tala eða hefur flokkurinn stefnu varðandi aðra þætti þjóðfélags?
Já, flokkurinn mun fara í málefnavinnu núna leið og bara við hittumst og fólk kemur saman og þá eru farið í málefnavinnu á öllum sviði þjóðlýsins. Það er semst við munum taka öll svið þjóðlýsins fyrir, það sem ég mér í hjartasmáli að vekja athygli á kjörum eldri borgara, þeirra sem minna mega sín, ég vil nú helst sjálfur til um orðinu örki, ég vil ekki sjá þetta orð, ég vil að við hjálpum þessum hópum sem minna með sinn að hjálpa sér sjálfum, ég hef mjög ákveðna skoðanir ég mér veist að bæði eldra fólk sem er komið eftirinn og ungt fólk þetta eru svona hópar sem eru hafa verið algjörlega afskiptir, þeir þurfa að sæta miklum fordómum fólk sem eru orðið 17 ára svona til 22-23 ára aldurs, það er bara ekki lítið á það hafi bara heila hugsun ég veit ekki hvað, ég hef verið að tala við þetta fólk og þetta fólk er, mér finnst þetta að vera eitt af klárasta fólkinu því að það hefur svo skýra hugsun þannig veit hvað það á að leita sér upplýsinga og svo er eldra fólki og það hefur reynsluna, þannig að ég vil sjá samvinnum milli þessara ólíku aldurs hópa
Bjarni, hvað segir það varðandi önnur mál svona sem að svona stjórnmál snúast gjarnan? það er náttúrulega efnahagsmálin bera svona það eru þau eru yfirleitt efst á baugi þegar að stjórnmála umræða annars vegar og það fjallaðir stjórnmál, það eru efnahagsmálin og hvernig hægt að bæta lífskjörin í landinu og hvað aðferðum við höfum til þess hefur þú ákveðna skoðanir í þeim
mönnum? Já, þau eiga náttúrulega, sko ég tel að þau eiga snúast efnahagsmálin eiga snúast að hámarka verðmætasköpun í landinu og til þess þarf að beita samræmdri stefnu það þarf að létta á fyrirtækjunum það þarf að
En trúir því þá breytt stefna í auðlindamálum geti leitt af sér hérna miklu betri nýtingu á auðvitað á þeim möguleikum sem Íslendingar hafa í efnahagsmálum og sérstaklega framtíða kynslóða
sko, ég hef áhyggjur af því hvað gerist ef orku varandi atvinnulífið ef orkupakki þrjú verður nú samþykktur
sem að er líkur á aðverðingar
sem að allt stefnir í en ég held nú í vonina ég er mjög ánægður með hérna baráttu miðflokksins á þingi og tel sem sagt að hún eigi fullan rétt á sér í ljósi þess að það er haldgóð vissa fyrir því að þetta mál er keyrt áfram í óþökk meiri hluta þjóðarinnar og þar að leiðandi er nauðsynlegt að ræða þetta rækilega á
aðingi. En kemur ekki þá til að greina að ganga til liðs við miðflokkinn?
Jú, það gengur að mínu fyrir mína parta það kemur fyrir mína parta alveg til greina sko. Nú það sem ég ætla að segja í sambandi við þessa gjá á milli þings og þjóðar sem að er graf alvarlegt mál.
Já.
Það er að þessi hreyfing okkar, hún hefur sett það á sína stefnuskrá að tryggja kjósendum rétt til að krefjast þjóðaratkvæðagreyslu
mikilvæg mál
og jafnvel eftir lagasetningu alþingis.
Þið viljið þá leggja áherslu á beinalýðræðið og draga þá úr vægi fulltrúalýðræðis.
Því að ég tel að þetta atriði eitt og sér mundi virka á alþingismenn til þess að minka þetta bil eða draga úr þessari gjá á milli þings og þjóðar. Þá ef að það demosthenasar sverð vofir hangir nú yfir hausamótum þingmanna að kjósendur sjálfur getið tekið málið í sínar hendur ef að þeim er misboðið að þá munið þeir ósjálfrátt taka meira tillit til þjóðarviljans þegar þeir afgreða mál á þinginu.
Hann Bjarni, hann segir að hann vilji styðja baráttu miðflokksins gegn innleiðing orkupakkans.
Við hljótum að styðja.
En kemur það til greina af ykkar hálfu að eiga samstarf við miðflokkin? Eða kom það ekki til greina, Benedikt, að hreinlega ganga til liðs við þá?
Sko, já og nei, það er að segja hérna, ég er alveg sammála því að við, sko, eins og staðinni núna ef við horfum bara stöðuna núna og hvaða hérna, afstöð flokkanir í ríkistjórn og hérna, hafa tekið og ég til píratar til þessa máls, orkupakka málsins við tölum ekki samfylgi og viðreisna því að þeir eru náttúrulega Evrópusambands flokkar og við vitum hvar við höfum þá og þeir hafa bara sína stefnu þar og maður verið á það, en ef við tökum hinaflokkana þá hérna, því ljósi þess hvaða afstöðu þeir hafa tekið svona gegnum á segja kannski já með orkupakkanum að þá væri í raun samstarf sem sagt, það sem var ákjósalast eða það sem maður sér í stöðinni, þá væri samstarf við miðflokkin flokkfólksins og sósettaflokkin það er það sem kemur til greina eins og staðinni núna það er að segja ekki nema það að hinni flokkanir sem að myndu sína þannig að gífalan sveigjaleika og það kemur þannig úr kassanum í kostningum að þeir hefði þannig fylgi að það er því að reynda að komast á samkomulagi en þá eru þeir sem sagt, við myndum ekki gera málamiðlun varðandi þessi auðlindamál. Það er alveg hreina línur og ekki varðandi lýðræði heldur. Þjóðin er í það eiga síðasta orðið. Það sem ég vil hins vegar segja og það sem skipti gífurlöngum máli við stofnun þessar hreyfingar var svo hugmyndafræði að það þyrfti að breyta valdastrúktúrnum. sko valda, þannig að við lendum alltaf í þessum sama vanda aftur og aftur í orkupakkamálum og öðrum málum ef valdastrúktúrinn ekki breytt. Það þjóðin sem á að segja síðasta orði í veigamestu málunum, stærstu málunum. Hún á að ákvarða varandi sína framtíð í svona stóru málum. Síðan að löggjafinn sem á að fylgja í umboði þjóðarinnar sem á að setja lögin, ekki satt. Og loks það ráðherrarnir. Sko ráðherrarnir, þeir eru ekki að hafa í sjálfu sér nein völd. Þeir eru bara framkvæma það sem löggjafinn hefur
sett. Já, fyrst framkvæmdavaldi ráð allt og miklu já, í samanburði við löggjafinn.
Já, þeir eru að setja lagafrumvörpir. Þeir eru náttúrulega bæði á þingi að þetta eru löggjafinn og í framkvæmdahlutverkinu og þessu þarf eiginlega að breyta, sko, því að þeir náttúrulega það ekki endilega við þá bara að sakast þetta geta verið góðir einstaklingar og allt það, en það bara leikreglurnar eru því miður ekki lýðræðinu vel eins og er.
Bjarni, þú hefur nú eins og við koma að áðan bælist gegn þessu innleiðingu á orkupakka 3. Hvernig finnst þér viðtökurnar hafi verið við því sem þú hefur verið að berjast?
Ég hef fengið mjög jákvæð viðbrögð og yfirgnæfandi jákvæð viðbrögð og hérna og fólk hefur þakkað mér fyrir því að sko það sem að blasir við er að embættismenn og stjórnmálamenn ætluðu sér að lauma orkupakkanum í gegnum alþingi umræðu laust í þjóðfélaginu.
Já.
Þetta mál kemur upp til alþingis 2014 og er þar í þremur þingnefndum á kynningarstigi að hálfu embættismanna 2014, 15 og 16.
Já.
En það er ekki borið við að kynna þetta stór mál fyrir þjóðinni.
Nei.
Og þar að leiðandi kemur náttúrulega ekki upp nein gagnrýni á málið. Fyrr en að umræðan kemst á flugstig í Noregi 2017 og ég kemst á snoðir þessa umræðu þar verð var við hitan og þungan í henni.
Vegna að þú fylgist með stjórnmálum í Noregi.
Já, já, já. Og ég sé náttúrulega strax að aðstæður normanna eru mjög keimlíkar okkar.
Já.
Við erum með nánast 100% endurnýjanlegar orkulindir eins og þeir.
Já.
Og við lítum á auðlindir og orkumál mjög svipuðum augum og þeir. Munurinn er náttúrulega sá að þeir eru tengdir með sæstrengjum og reyndar loftlínu líka við útlönd en við ekki. En sko megin atriði umræðunar í báðum löndunum eru þau sömu og þá komum við inn á þetta sem við hérna áðan rættum atvinnulífið að það eru mjög mikla líkur á og var sýnt fram á og þetta sýna fram á að þó að enginn komin úr sæstrengurinn ef menn fara út í þetta uppboðskerfi raforku í kauphöll og spákaupmennsku þar með.
Já, með þessum fáu fyrirtækjum sem eru hér á Íslandi.
Já, þá er náttúrulega við breytum aldrei því að hér verður fákeppni. En eðli okkar virkjana og samsetningar á virkjunum er þannig að það myndast ójabæja á milli vatnsorkuverana og gufuverana. Vatnsorkuverana eru miklu hagkvamari og ódýrari í rekstri.
Já.
Sérstaklega náttúrulega þau afskrifuðu.
Já, já.
Þannig að þau munu ná undir sig markanum í byrjun og þá er hægt á að lónin tæmist. Í stað þess að við þurfum samræmda auðlinda stýringu fyrir allt landið til þess að nýta vatni sem best og samkeyra gufuverin og vatnsorkuverin með besta hætti fyrir landsmenn.
Það sem þetta segjar að markasvæðing orkumál á Íslandi skilar ekki þeim árangri sem það gæti skilað á meginlandi.
Fyrir neytendur sko.
Já,
já, já. Það er að segja að segja. Og ofan á þetta bæti síðan fákeppnismálið.
Já.
Málið, sko.
Já.
Þannig að,
sko, þannig að við varum með markasækjölu hér, það verði ennþá verða sko vegna þess að fákeppnum væri hér fyrir ofan, fyrir utan það sem vorum að nefna á þann. Því að þó á meginlandinu þá geta starfa mörg hundruð ólík fyrirtæki.
Byrgjar.
Já, já, og alls konar fjárfestar og, og einstaklingar. Já. Og jafnvel einhver koma frá öðrum álfum þess vegna inn til Evrópu og það verði samþykkt af Evrópu sambandinu. Já, já. Þannig að við erum að tala um sko, eins og þú segir, allt aðra aðstöðu sem við höfum. Já. En finnst þér að stjórnmálamennir hafi skilið þetta?
Nei, þeir hafa alls ekki skilið þetta og hérna, umræðan er mestmegnis lögfræðileg tugga sem að ekki snertir eðli málsins. Mm-hmm. En mér langar líka til þess að víkja aftur að EES. Evróska efnaðarsvæðinu sko þaðan er að koma löggjöf mikilsáttar löggjöf sem má segja ógnar stjórnarskrá landsins og fullveldi á ýmsum sviðum getum nefnt sko hérna fjármála eftirliti persónuverndina og nú síðast orku.
Og þá erum við komin kannski svolítið út í lögfræðina.
Orkuna og en það sem ég ætla að segja er að það er mikið í vændum líka af sama toga frá ESB inn í þetta EES samstarf og andstaðan við EES í Noregi en Noregur er burðarland EES samstarfsins fer nú mjög vaksandi. Og Alþýðusamband Noregs hefur til dæmis snúist öndvert við orkupakka 3 og mun sennilega gera mjög sennilega gera líka gagnvart orkupakka 4 og á þeirra landsþingi 2021 að þá kann að vera að þeir samþykki að vinna að úrsögn eða uppsögn EES samningsins vegna þess að það er að koma alls konar löggjöf þaðan og til dæmis varandi rekstur járbrautana það á einkavæða þann rekstur og síðan er það vinnumála löggjöf sem er að berast inn til eftir landana frá ESB sem að rýri rétt verkalýs hreyfingar
en eru þá félagshyggjuflokkarnir að vakna til vitundar það í Noregi að þessi stefna er andstæð hagsmunu skjólstæðing
og hérna á Íslandi hefur hérna verkalýs forystan, hún hefur varað mjög við þessu og mjög nú síðast þá rósaði
Já, en Benedikt
miðflósmunum fyrir baratuna þá barnasinn og annara og mér stóð svolítið furður þetta ríkisöfn skuli ekki eiga betra samtal með þessari verkalýsforystu sem ég hefði haldið að ætti að eiga sér stað allt árið í kring og ég í þessu sambandi vil ég líka benda á að sko lýðræðishreyfingin, hún er þverpólitískt afl, þverpólitískt og þetta er ekki spurning
um þetta er náttúrulega stjórnmálaflokkur hvernig getur hann verið þverpólitískt hann lítur að hafa ákveðna stefnu
hann hefur ákveðna stefnu en sem hana, mjög stór hluti almennings getur komið sér saman
með að fá kjósa um stefnuna
en það geta verið það geta verið þeir sem taka þátt í hreyfingunum geta verið koma sér vinstra minn við miðju og hægra minn við geta verið sko úr röðum vinstri grænna þeir geta komið til lýs við okkur, það geta komið með óanægjur rættir úr píratun mjög veist píratuflokkurinn hafa svolítið gengið gegn sinni upphaflegu hugmyndafræði að vil ekki leifa fólkinu að kjósa svona mál, nú segja
já, þeir hafa verið hlindir því beinulíðraði, en í þessu máli þegar að kemur að því þá vilja þeir ekki beinulíðra
þá segja þeir, það er ekki hérna, upplýst umræðu um þetta, ég segi akkurat
það var eins í flugvallamálum þegar
að
kemur að því að taka afstöðum hvort að ég að kjósa það ekki þá segir ég að við erum almennt hlindir beinu líðræði En ekki þessu tilfelli þegar það þarf að taka ákvörðun það um mikilvæg mál.
Vegna þess að þeir eru hræddir og við hvað, ég segi akkurat í þjóðaratkvæðagreiðslu, akkurat í svona atkvæðagreiðslu þar sem fókusin ákveðin mál sem hinn upplýsta umræðu á sér stað. Það er akkurat þarna.
En
hérna, og svo segja þeir að við erum ekki komin að nógu siðferðilega langt í þroska.
Já.
Mér finnst þetta bara móðgun við fólk almennt.
En Benedikt, við vorum að tala það vegna félagshyggjuflokkarnir á Íslandi. Sem eru stundum kallaði vinstri flokkar það svolítið erfitt að svona ræðum þetta vinstri og hægri, en það eru félagshyggju flokkar sem telja sig vera það og eru kannski hættir að vera það það eru flokkur eins og VG sem eru ríkisstjórn og stýri þessu í raun og veru það eru flokkar eins og samfylkingin sem styður innleiðin gorkapakkans það eru flokkar eins og ég veit ekki hvort að viðreist telja sig vera einhvers konar félagshyggju flokki ég efast nú það, en eins og þú segir, píratarnir eru það kannski að telja sig vera það líka en þá er það athyglisvert að allir þessir félagshyggjuflokkar vilja innleiða markaðshyggju á sviðu þar sem að markaðurinn hefur ekki ráðið í orkumálum á Íslandi en hefur samt skilað ekki bara verulegum árangri heldur líka miklu betri árangri heldur en þar sem markaðshyggjan hefur ráðið í orkumálum því að þetta er náttúrulega málaflokkur þar sem að sérstaklega á við okkur þar sem að hérna, einokun og fákeppni ríkir
Já, þetta er sko allir félagshyggjuflokkurinn nema eitt það er sjósælutflokkurinn og ég byndi svolítið vonur hann að hann verði núna hann hefði átt að taka virkari þátt í mótmálunum finnst mér ég er svolítið fyrir vonbrum með það en ok, þeir eru kannski eitthvað hikandi eða annað með það en þeir hafa þá séns að þetta er svolítið þeirra tækifæri að taka þetta mál upp og sína sérstöðu á þessum vang hana, eða litur í þessu vang hérna, stjórnmáluna en ég er alveg sammála að þetta sýni kannski það sem þú veist að segja, sýni kannski vel hversu vinstri og þessu hugtök vinstri og hægri eru í raun orðin úrelt og
Já, þau
eru
það.
Þau eru bara hafa eitthvað í merkingu.
Þau hafa afskrifað litla merkingu lengur. Það er rétt. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Við erum að ræða við hérna tvo einstaklinga sem að standa að stofnun ný stjórnmálaflokks, það eru þeir Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur og Benedikt Lafleur, hann er rithöfundur og stuðningsfulltrúi. Nú við ætlum að hlýða á nokkra auglýsingar núna og eftir auglýsingarhlé þá höldum við umræðina áfram um þennan stjórnmálaflokk og hvað þeir hyggjast gera eftir að flokkurinn búið að kynna hann betur og hérna móta frekari stefnu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Kemi auglýsir, eigum til örverur fyrir rotþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sem í 415 4000, kemi.is.
Fíbo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Heitir pottar. Ef þú ert á hitaveitusvæði, eigum við til mikið úrval af pottum fyrir hitaveitu. Það nýjasta heitir Plug and Play, sem eru hitaveitustjeljar tilbúnar með öllu. Aðeins þarf að tengja tvö rör. Auðveldara og ódýrara getur það gjörðið. Endilega hafið samband. Við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Ódýrar sérgeymslur. Geimsla 1.is
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílin og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Húðfegrun vegmúla 2 auðlýsir. Fituöyðing og húðþétting á 15% afslætt í júnímánuði. Tímapantanir í síma 533-1320 533-1320 Húðfegrun vegmúla 2 One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Alvöru bensínsláttuvílar, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum þætti eru þeir Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur og Benedikt Laflör, hann er rithöfundur og stuðningsfulltrúi. Nú Bjarni, ef við ræðum kannski atriði í sambandi við orkupakkan og líka í sambandi við okkar hagkerfi, það er þessi fákeppni og einokun á Íslandi.
Já, hún breytist
sem að mér finnst allt of lítið rættum.
Já, hún er má segja einstæð og það finnst engin slík dæmi niður í Evrópu ekki eins og hinu Norðurlöndunum í Skandinavíu. Þannig að að fara að gera einhverjar þess vegna hef ég talað fyrir því að það verði gerð alvarleg og fagleg áhættugreining
sem hefur aldrei verið gert
á afleiðingum þess að innleiða ESB markaðskerfi fyrir raforkuna á Íslandi.
En mundu nokti að vilja láta fara fram könnun á þessu, gæti það ekki grafið undan vilja kjósendans til þess að styðja slíkt kerfi?
Já, þá veki ég að það kæmi nefnilega sannleikurinn í ljós sem að hafa verið leitar góða líkur að raforku verðið það aukist hætt á orku skort í landinu.
Já.
Vegna þess að miljónalónin verði keyrð niður.
Já.
Vegna þess að það verður bannað að við hafa nokkra auðlinda stýringu sem að mínum mati og fleiri manna er nauðsynleg fyrir okkar kerfi til að besta nýtingu þeirra orku sem er fyrir hendi bæði í gufu forðanum og miljónalónunum.
En Bjarni, það hefur reyns og illa fyrir okkur Íslendingar reynst illa að koma á markaðsækjafi þar sem hægt að koma í við.
Já.
Þá hefur það gengið mjög illa.
Já.
Hvað þá í þessum gera það sem er illmögulegt að innleiða samkeppni, að þá allt í einu segja þessu sem vilja innleiða orkupakka, þá er þeir allt í einhverjum samkeppnisriddarar og vilja breyta þessu í eitthvað samkeppnisgrein algjöra, þegar þeir hafa vanrækt að koma á samkeppni í öllum öðrum geirum þar sem á að ríkja samkeppni. Finnst þér þetta ekki svolítið merkilegt?
Og hérna, það má segja að það er getið rátt upp eftir Evrópusambandinu að skilgreina raforku sem vörðu.
Já,
en það er ákveðlega skrítin vara því að ef þú sendir þessa vöru á milli staða þá rýrnar hún á leiðinni. Ef þú sendir hann til Bretlands, þessa vöru, þá rýrnar hún ein 10%.
En olía er ekki skrítin til þess að vara.
Er það ekki? olja og gas, gasið er það.
Já, ef að þeir vera því, menna normenn myndi aldrei fallast á það að Evrópusambandið myndi skipta sér af þeirri olíuframleiðslu og sem þeir eru með.
En þeir hafa samt skipt sér af þessu. Evrópusambandið það neitaði norskum fyrirtækjum um réttin til að koma fram sem ein heild gagvar sér. Það setti reglur það.
Já.
Og verna þess að það væri samkeppnis hamlandi og nú verða norsk fyrirtæki að koma fram hvert í sínu lagi til þess að selja
sem veikir stöðu já, veikir verkulega stöðuna gagnvart öðrum
en normenn hafa þurft að hérna samþykja þetta
en Benedikt, umræðan nú kannski, nú eru margir sem að hafa auðvitað tekið þátt í umræðinu mörg mál, við þekktum það í ICE-málinu, þar var stór hluti þjóðarana sem var bara þáttakandi í umræðinu, nú það þeim hefur fjölgað sem vilja taka þátt í þessari umræðu en það fer engin sérstakur aðeins með dagskrárvaldið, það er bara þjóðin sjálf sem á ræða þetta, hvað finnst þér umræðan hafi verið í þessu máli varandi innleiðingu á orkupakka
Já, ég held að umræðan hafi náttúrulega verið á þessu plani að Íslendingar erum hálf dofnir, almenningur dofinn, hann er aldrei hann fær aldrei að taka þátt í
Eru margir búin að gefa stu?
Já, ég held að það er rosalega margir búin að gefa þessu upp og menn eru svona þreyttir það er hann
Telja er að það sé erfitt að koma umbótum í gegnum flokkakerfið eins og það er starfar í dag
Já, sérstaklega er ekki eins og hlust á sko flokks eða samþyktir flokksfélag og það er alltaf alvarlegt mál og þannig að ekki einu sinni fulltrúa lýðræði það gengur upp þannig að það er náttúrulega mjög alvarlegt þannig að þetta er náttúrulega orðið bara hættulegt líkur við sko, þetta er hættulegt lýðræðinu og ég held að fólk verði svolítið sko þreytt og það svona hættir að svona já við getum hvað sem er ekkert gert og það sætti sig bara við það að skoðanir þess
en Bjarni talaði það áðan Benedikt að hann byrjaði, hann var einn aðeins fyrstu og hann var svona brautriðandi af því sviði að gaggrína hennar orkupakka
fylgst vel með
það, en það hafa samt þrátt fyrir það að hafa kom fram þessi gagnrýni og hafa verið góða viðtökur að mörgu leiti þá er samt eins og fólki hafi fundist þetta að vera og flókið mál til að fjallum
já það er náttúrulega reynt að flækja þetta eins og hægt er, þetta er ekkit ofboðslega flókið, þetta náttúrulega er flókið kannski að setja sinni í alla tilvísanir og allt og lesa allt, en það er ekkit þetta er ekkit svo flókið mál, að mínum að þetta er þetta mjög einfalt mál, það stendur, vali stendur það hvort að við viljum hafa full yfirráðir okkar auðlindum minnskusti skýr okkar stefnu í krafti áhættu greiningar og láta reyna á það bara eins og við getum, hvort að við getum fengið undan þá frá þessum orkupokkum og ég til haldið okkar samstarfi alveg við EFTA og EES eins og við höfum gert eða ekki og á þessum tíma marka alveg skýra stefnu að þessu leitinu eða hvort að við viljum taka þátt í að einkavæða, ekki bara orkulindinar, heldur líka jarðeignir og annað og bara fara þennan kapitalsku leið, þó að við höfum enga trygging og ég sé ekki að við getum haft eitthvað sérstakar ávinning út úr því þvert á móti, þá held ég að við sem að selja þarna mjög mikil verðmæti hratt og fáum kannski eitthvað fyrst í stað en síðan getum við ekki hámarkað verðmætasköpunum eins og Bjarni var að tala en þetta er mín skoðun og aðalatri finnst mér í þessu máli er að þetta er svo stórkostlegir hagsmunir þetta er raun sko þetta er gigantískir hagsmunir og það er eiginlega ekki hægt að verðleggja þessa hagsmunir þeir eru algjörlega takmarkalausir og þess vegna finnst mér að þjóðin eigi bara að fá að kjósa þetta hér og nú vegna þess að það er akkurat núna sem við stöndum á tímamótum hvað ætlum við að gera í framtíðinni nú ef þjóðin kýsa að einkavæða þessar auðlindir og allt það þá er það bara hennar val og þá verður að virða það val mér finnst nú að það hefur komið svolítið fram að meiri hluti og jættu stórum með hluti sé ansnúmið því, vill fara minnskosti hægt í sakinnar og vill ekki sem sagt taka ákvarðanir bara 1 2 og 3 núna einhverri vorþingi eða sumarþingi. Ég meina það minnskosti þarf að skoða þetta allt miklu miklu betur. Þetta er umdeilt meira meðal fræðimanna og sviði lagar og réttar þannig að mér finnst það bara þess vegna ætti nú að taka á sig mjög varfærnislega og skoða þetta mál mjög vel frá ýmsum sjónarhornum.
En Bjarni, umræðan ef við lítum á hvað hún hefur skilað, það var kannski skilað einu, það í sambandi við fyrirvarana.
Já, einmitt.
Nú uppalega var bara lítið svá að þessi fyrirvara myndi tryggja það og margir þingmenn trúðu því að það væri bara hægt að tryggja það að setja þessa fyrirvara og þá hefur þau þessi áhrif. Núna almennt talað þessi fyrirvara muni ekki halda og því skiptir hann nánast engu mál. Ertu sammála því að þetta sé að við þróast með þessu mætti?
Jú, jú, og sko málsmeð þeir yfirvalda á þessu orkupakkamáli má segja er lýðræðishamlandi því að eins og við tölum áðan að þá reyndu embættismenn og þingmenn að halda þessu bara fyrir sig og síðan síðan byrtustu gangrinnis rættir og þá virtist tíma koma upp efasemdir í þingflokkunum málið en þegar aftur á móti þegar utanríkis ráðherra kom með sína þingsálutinu tillögu og fyrirvara að undirbúningur sæstrengs væri óleyfilegur án samþykkis alþingis að þá virtust þingmenn stjórnarflokkana snúast allir eða langflestir á sveif með innleiðingu þess orkupakka undir kjörorðinu að það verði að bjarga EES samstarfinu þarna er ég á öndverðum meiði ég tel að EES samstarfið megi ekki grafa undan lýðræðinu á Íslandi og grafa undan stjórnarskráni en það er það sem að er í raun og veru að gerast og þess vegna vil ég að það verði farið að horfa til þess að þetta EES þessi EES samningur verði endurskoðaður því að eftir næstu kosningar í Noregi 2021 að þá eru mikla líkur á því að það komist til valda ríkisstjórn sem að er þar andstæð EES
eins og miðflokkurinn í Noregi
já miðflokkurinn og að verkamannaflokkurinn hafi nefnilega þá snúist öndverju gegn þessu
já, við vitum það að hægri flokkurinn í Noregi vill gangi á Evrópusambandið nú fremskrýðspartið eða framfaraflokkurinn hann er kannski verið svona
bekja blands
já, má segja það jafnvel og síðan er spurning með hina flokkana kristilega flokkin og venstri hann sem er nú frjálslyndur svona miðjuflokkur
frekar á móti sko kristilegir til dæmis
já, þannig að við, já, hann má kannski segja það og meiri hluti almennings er á móti
já.
Því, þannig að er meiri hlutin til að þú Bjarni í Noregi á móti því að það verði óbreytt ástand sambandi við EES og Evróskefnarsvæð milli Noregs og Evrópu
Ég tel að þróunin sé í þá átt að normenn muni ekki sætta sig við þetta fyrirkomulag öllu lengur að taka við svona stórum málaflokkum inn í sína löggjöf sem að hafa veruleg áhrif á hagsmunni Noregs.
Og Evrópirka fann að ganga miklu með lengra í þeim efnum. Samrunaferlið er á fullu núna og þeir vilja hafa skapa samræmi á öllu svæðinu,
öllum
greinum.
Já. Og þetta til dæmis aukin samvinna á orku sviðinu það í Noregi kallar á fleiri sæstrengi sem mun hækka orkuverið þar enn meira og gera væntanlega norska stóriðju ósamhjæfnishæfa.
En við erum að fara að ljúka þessu en Bjarni við höfum kannski ekki drættið mitt það hvað hún er og að hreina orkan er alltaf að vera verðmætari og verðmætari og það er stóri bónusvinningur fyrir okkur.
Há rétt. Sko, orku skiptin skapa Íslendingum og normennum gríðarleg efnahagsleg tækifæri.
Og bara forréttindi.
Og forréttindi
já,
í heiminum.
Það.
Já,
má segja það.
Já. Ég ætlaði líka að koma því að, já, sko, það eru fræðmenn og margir sem benda á það núna, að eftir því sem óanægjan gagnvart þessu, þessari hana, bara meðferð á orkupakka 3 og hvernig að þinga þessu máli gegnum þingi á þess að spyrja þóðuna, að þessi óanægja, hún muni hreinlega graf undan í samstarfun. Þannig að sko, þó að jafnir þeir sem eru sko hlindir orkupakka þrjú, þeir eru farnir að tala svona. Já. Þannig að ég held að sé rosalega mikið að þjóðin sé sátt um þetta bara fyrir okkar samstarfi
ná einhvers konar sátt. En varðandi, já, varðandi flokkin Benedikt og þetta er lýðræðishreyfingin og þið eru hérna sem þið eru að stofna
já.
Og þá langum við að spyrja það þeir sem að hafa verið að hlusta á þáttinn og vilja ganga til liðs við þessa nýju hreyfingu Hvert geta þeir snúið sér?
Já, það best eru auðvitað að fara á Facebookina. Það var að opna síðu mitt og þarna að þróa hana betur og, en það hægt að fara að þanga beint og síðan bara hafa samband við mig beint. En menn geta að fara inn á síðuna og sent mér post og likeað
og fara inn á hvaða síðu þá Facebooks?
Það er lýðræðishreyfingin.
Það er lýðræðishreyfingin sem er þar og hérna verðið þið með vefsíðu eða heimasíðu?
Já, þetta auðvitað á allt eftir að mótast og skoðast og síðan opin bara borgarafund eða opin fund almenningsfund í sumar.
Má búast við því að það verði fljótlega?
Já, vonandi núna setni hluta júní eða sem fyrir mánamót júní-júli.
Þakka ég fyrir Benedikt og ég vil þakka ykkur báðum Bjarni og Benedikt fyrir að koma til okkar og kynna þessi nýju mál og fjalla orkupakka 3.
Takk ekki alveg.
Ég þakka hlustendum útvar sögu, verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Brúðkaup, ársátíðir, fermingar, heimaveislur og margt fleira, soho.is. Opið í hátíðinu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Þarft að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna, gerum föst verðtilboð, 29 ára reynsla og vönduð vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444, 773-0444. Heitir pottar.is auglýsir. Vorum að fá nýja potta í hús sem eru saltvatnspottar. Frábært fyrir þá sem eru viðkvæmir í húð, hafa eksem, psoriasis eða slíka sjúkdóma. Húðin verður mýkri og vatnið æðislegt. Allar nánari upplýsingar fáið þið hjá okkur, þar sem við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is, höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000.
Optik Reykjavík auglýsir, sérstakt tilboð, 2 fyrir 1 á sjóngleryjum og sjólgleryjum. Veri velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhýð 17, sími 552-2002, 552-2002. Veitingahúsi Lauga á Saulísir, ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli, alla þriðjudaga og fimmtudaga í hádeginu, Lauga ás.
Alltaf lokn á svölunum, með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fyður, Laugavegi 87. Eigum hjálparefni í rotþrær fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is. 50 og frábærir. Nýr diskur með hljómsveitinni Trapp frá Ísafirði, öll gömlu góðu lögin. Diskurinn fæst land allt í Hagkaupum, Pennanum, Hamraborg Ísafirði, einnig í 12 tónum, Smekkleysu, Lucky Records og að sjálfsögðu á Katalínu í Kópavogi.